Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 6. oktobar. Ovo su naslovi dana. Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta se u Pragu dogovaraju o formiranju evropske političke zajednice. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da se Hrvatska pokazala kao neprijateljska zemlja Srbiji jer je stopirala dovod nafte preko Jadranskog naftovoda. Najmanje 21 migrant utopio se u blizini Grčke obale. Bivši policajac ubio 34 osobe u vrtiću na Tajlandu. Iz sadržaja emisije, procenat realizovanih obaveza Crne Gore u procesu evropskih integracija je svega 20% i ne pamti se tako nizak stepen realizacije, poručila potpredsjednica vlade Jovana Marović.
Ukupan broj planiranih obaveza po programu pristupanja za prva tri kvartala je bio 219, od toga smo realizovali samo 62 obaveze, što znači da je ukupan procenat realizovanih obaveza naših realizovanih obaveza 28% u ovom trenutku i da za preostale obaveze imamo svega 3 mjeseca.
Crnogorsko pravosuđe duže od deceniju i po ne može da donese konačnu presudu u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića iz 2005. godine. Šta ta činjenica govori o stanju u sudstvu? Advokat Veselin Radulović.
To nije dobro, prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku. Dakle, mi imamo suđenje koje traje i kojemu se ne nadire kraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države pozvale su sve lidere u Crnoj Gori da rade na uspostavljanju efikasne vlasti što je brže moguće i poručile da je neophodan oprez zbog ruskih malignih napora. Iz State Departmenta su, komentarišući za Glas Amerike aktualnu političku i institucionalnu krizu, uključujući i nefunkcionisanje Ustavnog suda, naveli da Crna Gora sama odlučuje o tome kako će vlada i sudovi biti konstituisani, ali da dok neizvjesnost traje, to ne služi interesima crnogorskih građana. Oni nisu željeli da komentarišu nedavnu akciju crnogorskih vlasti koja je rezultirala hapšenjem dvojice crnogorskih državljana, protjerivanjem 6 ruskih diplomata kao i zabranom ulaska za 28 stranaca. Nije iznenađujuće što se maligni napori o Rusije mogu otkriti bilo gdje. Takvi napori štete interesima građana u velikom broju zemalja i zahtijevaju stalni oprez, zaključuje se u reagovanju State Departmenta. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da se Hrvatska pokazala kao neprijateljska zemlja Srbiji jer je stopirala dovod nafte preko Jadranskog naftovoda. Brnabić je povodom odluke Evropske unije o novim sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini ocijenila da je odluka o stopiranju nafte direktna financijska šteta Srbiji i da su time izbili iz džepa građana Srbije stotine miliona eura. Nafta je do Srbije iz Rusije dopremana morem preko Hrvatske Jadranskim naftovodom, a odatle do kompanija sa sjedištem u Srbiji. Ljekar i vlasnik privatne bolnice Žan Mitrev dao je 1 milion eura Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju kao garanciju da neće pobjeći iz zemlje, saopštio je šef skopskog tužilaštva Gavril Bubevski. Protiv doktora Mitreva otvorena istraga zbog sumnji da je doveo u zabludu pacijente koje od COVID-19 liječio metodom hemofiltracije. Zbog opasnosti od bjegstva Mitrevu je u avgustu oduzet pasoš. Najmanje 21 migrant poginuo je, mnogi se vode kao nestali u prevrtanju dva čamca u blizini ostrva Lesbos. Stanovnici tog grčkog ostrva spasavali su preživjele brodolomce, a obalska straža je pronašla 16 tijela mladih Afrikanki i jednog mladića nakon što je potonuo gumeni čamac sa oko 40 osoba. 10 žena je spašeno, dok se za 13 i dalje traga, saopštili su zvaničnici obalske straže. Bivši policajac ubio je 34 osobe u pucnjavi u dječijem vrtiću na Tajlandu, a lokalni mediji javili su da je napadač kasnije izvršio samoubistvo. Među ubijenima je bilo 22 djece, navodi policija u saopštenju. Na Tajlandu je inače visoka stopa posjedovanja oružja u poređenju sa nekim drugim zemljama u regionu, a ilegalno oružje je uobičajeno. Prije 2 godine je vojnik ljud zbog spora oko ugovora o imovini ubio najmanje 29 osoba, ranio 57 u pucnjavi na 4 lokacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta okupili su se u Praškoj tvrđavi kako bi formalno pokrenuli evropsku političku zajednicu. Radi se o političkoj platformi putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. S dramatičnim posljedicama ruske agresije lideri Evropske unije su se tokom sastanka Evropskog savjeta u junu ove godine saglasili da pokrenu evropsku političku zajednicu koja ima cilj da zbliži zemlje starog kontinenta. Detalje donosi Asija Hafner.
Ambicija formiranja evropske političke zajednice je ujedinjenje evropskih lidera i poboljšanje saradnje u vezi pitanja od zajedničkog interesa koja se tiču mira i bezbjednosti, ekonomske situacije, energetike i klime, migracija i mobilnosti. Na inauguralnom samitu u Pragu učestvuje 27 lidera iz država članica Evropske unije i 17 lidera država najstarije kontinenta, praktično sve zemlje Evrope osim Rusije i Bjelorusije. Ideju je u maju ove godine prvi put iznio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Visoki evropski zvaničnici podlače da je inauguralni samit najveće evropsko okupljanje zadnjih nekoliko godina. Svi će imati ravnopravno učešće, uključujući i Kosovo, koje nisu priznale sve države, a čiji lideri će učestvovati na skupu. Srbija će na skupu biti jedina država koja ima jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, a koja nije uvela sankcije Rusiji. Evropski zvaničnici uključeni u organizovanje samita su potvrdili da očekuju da će ovaj skup biti prilika gdje će se od zvaničnog Beograda ponovo zatražiti usaglašavanje sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije. Evropski zvaničnici su u više navrata ponovili da se evropska politička zajednica nikako ne može shvatiti kao zamjena za proces proširenja. Ona nije institucionalizovani organ koji bi imao sekretarijat ili svoje predstavnike. Radi se više o dijaloškoj platformi gdje bi prema ideji dolazilo do redovnih okupljanja. Skupovi bi se trebali organizovati dva puta godišnje, s tim da bi svaki drugi susret bio održan u evropskoj državi koja nije članica Evropske unije. London i moldavska prijestolnica Kišinjev su već ponudili da budu domaćini narednog skupa koji će biti održan 2023. Na kraju ovog samita bit će objavljeno mjesto narednog okupljanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku crnogorske aktualnosti, ukupan procenat realizovanih obaveza Crne Gore u procesu evropskih integracija je 20% i ne pamti se tako nizak stepen realizacije, izjavila je potpredsjednica vlade Jovana Marović tokom sjednice vlade.
Dakle, za realizaciju ovih obaveza ostalo nam je još samo 3 mjeseca, a stanje trenutno je ovako. Ukupan broj planiranih obaveza po programu pristupanja za prva tri kvartala je bio 219, od toga smo realizovali samo 62 obaveze, što znači da je ukupan procenat realizovanih obaveza, naših realizovanih obaveza 28% u ovom trenutku i da za preostale obaveze imamo svega 3 mjeseca. Ako to uzmemo u zakonodavnom dijelu, na primjer, ukupan broj obaveza je bio 169, od čega je realizovano svega 44 obaveze, odnosno 26%. Od zakona, dakle, planirano je 56 zakona, realizovano je samo 7 njih, odnosno 13%. Ja zaista ne pamtim ovako nizak stepen realizacije ovog programa, odnosno naših obaveza u procesu pristupanja.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da su za tek nekoliko mjeseci mandata njegove vlade urađene, kako je naveo, epohalne stvari, ali da se i nije moglo više za tako kratko vrijeme i dao primjer zakona o porijeklu imovine.
Ponavljam i prenesite, a ja prenosim javnosti jer ja pričam istinu u svim situacijama. Zakon o porijeklu imovine nije usvojen jer Evropska unija više od 6 mjeseci nije dala nikakav odgovor. Evo ga ministar pravde ovdje, samo neka potvrdi je li istina ili nije istina. Kako da ga usvojimo? Pričam ne vama, nego zbog javnosti. Samo daću vam riječ, svi ćemo dobiti riječ. Samo da znamo da je proces dvostran. Ovdje sam uzeo jedan primjer. Ne umanjujem našu odgovornost kad su u pitanju pogotovo podzakonski akti. Mislim da se oni mnogo lakše mijenjaju nego li predlaganje zakona. Znate da parlament nije imao dinamiku koju bi svi željeli da imamo, imao je prioritet neke druge teme i tako dalje. I bilo je i političkih i konsultacija i drugih nekih možda aktivnosti koje su, ali podzakonski akti su stvari koji se mogu i trebaju mijenjati. Ali moramo da znamo da je proces dvosmjeran. Nama je to bio jedan od najznačajnijih strateških zakona. On je spreman i dobio je tek sada neke komentare. Reće ministar pravde u kojoj fazi. Nije to daleko od toga da ode prema parlamentu. Ali vrijeme koje se izgubilo, taj zakon je bio spreman u oktobru prošle godine, u oktobru 2021. godine.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odlukom apelacijenog suda, suđenje optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića bit će ponovljeno. Naime, slučaj star više od 17 godina nije doživio svoj sudski epilog. Četvorica optuženih su osuđeni na po 30 godina zatvora, ali su presude do sada više puta bile obarane. Šta izostanak konačne presude u slučaju ubistva inspektora Šćekića govori o stanju u oblasti vladavine prava i samom sudskom sistemu u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa govori advokat Veselin Radulović, s kim je razgovarao Srđan Janković.
To je jedan od predmeta koji pokazuje u kakvom je stanju bilo crnogorsko pravosuđe i sa kojim se sve problemima suočavamo mi svi građani Crne Gore kada je u pitanju crnogorsko pravosuđe. Najblaže rečeno, neprihvatljivo je da je u bilo kom predmetu suđenje toliko traje, a posebno u jednom ovako ozbiljnom slučaju gdje znamo da je ubijen visoki policijski funkcioner i evo, kako ste rekli, 17 godina taj postupak još uvijek je u toku. To nije dobro prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku. Dakle, mi imamo suđenje koje traje i kojemu se ne nazire kraj. Jedno je nesporno, taj postupak pokazuje da Crna Gora nema efikasno i profesionalno pravosuđe. Ako se pitamo šta su razlozi, možda je od svega pomalo ima od toga što ste naveli. I nedostatak volje možda u nekom periodu, nedostatak stručnosti moguće da je, ali svakako sve to šalje jednu veoma lošu i ružnu sliku o stanju crnogorskom pravosuđu.
Da li ovo može biti jednostavno neki lakmus papir kakav će odnos imati čak i Evropska unija prema onome što su naše obaveze iz poglavlja 23-24, odnosno vladavine prava?
Pa sigurno neće biti pozitivno ocijenjeno, ali u suštini kada vidite da imate takav slučaj, sada kako god se on završio neće biti dobro. Dakle, to je onaj problem što kada nemate efikasno i profesionalno pravosuđe i kada dođe do te situacije da se jedan tako ozbiljan postupak vodi po 17 godina, posle 17 ili možda i 20 godina će proći kad bude pravosnažna presuda, kakva god da ona bude, ona neće biti dobra i neće ispunjavati one osnovne zahtjeve koje presuda neka treba da ispuni u smislu poštovanja zakona i poštovanja principa vladavine prava.
Bio je to advokat Veselin Radulović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Bivši američki predsjednik Donald Trump u svom posljednjem zahtjevu Vrhovnom sudu u okviru pravne bitke oko dokumenata zaplenjenih na njegovom imanju suočen je sa značajnim izazovima. A iako bi, uprkos slabim izgledima, uspeo u tom slučaju, njegova pravna pobjeda bila bi izrazito skromna, pišu svjetski mediji. Trump je tražio od Vrhovnog suda da interveniše u njegovoj pravnoj bici oko poverljivih dokumenata koje je Federalni istražni biro zaplenio u njegovom domu na Floridi, dok se bori protiv krivičnog postupka o tome kako je postupao s tajnama nacionalne bezbednosti, ukazuje Times. Istraga Ministarstva pravde o Trumpovom rukovanju poverljivim materijalom koji je odneo iz Bele kuće kada je napustio funkciju prošle godine, dovela je do toga da se, kako navodi Londonski list, bivši predsjednik suoči s mogućim optužbama za opstrukciju pravde i špijunažu. Trumpovi advokati su u zahtjevu Vrhovnom sudu naveli da apelacioni sud nije imao nadležnost da osjetljive dokumente izuzme iz revizije specijalnog stručnjaka, ali, ističe New York Times, nisu tražili od najvišeg suda da poništi najvažniji deo intervencije apelacionog suda, odluku da se Ministarstvo pravde dozvoli da nastavi da koristi klasifikovane dokumente o svojoj krivičnoj istrazi o tome kako je bivši predsjednik postupao s vladinim dokumentima. Podnesak je, kako ukazuje list, tehničkog karaktera, pošto se u njemu navodi da apelacioni sud nije bio ovlašćen da obustavi aspekte naredbe sutkinje nižeg suda o imenovanju specijalnog stručnjaka da pregleda sve materijale koje je FBI zaplenio u Mar-a-Lagu, kako bi ustanovio da li su neki od njih pokriveni privilegijom između advokata i klijenata ili privilegijom izvršne vlasti. Čak i da Trump uspe u ovom slučaju, njegova pobjeda bi bila izrazito skromna, ocenjuje New York Times, pošto bi to samo omogućilo specijalnom stručnjaku da pregleda te dokumente dok Ministarstvo pravde nastavlja svoj rad. Zahtjev za poništavanje presude apelacionog suda je posljednja šansa bivšeg predsjednika da se 100 dokumenata s oznakom poverljivo vrati u reviziju specijalnog stručnjaka i potencijalno isključi iz istrage o tome da li je nezakonito zadržao informacije o nacionalnoj odbrani, piše Guardian i ocenjuje da će se Trump suočiti sa značajnim izazovima, čak i ako Vrhovni sud sasluša slučaj. Neki pravni stručnjaci ocenjuju i da Trumpov zahtjev Vrhovnom sudu ima slabe šanse za uspjeh, ističe Wall Street Journal. Ipak, dodaje list, Trumpova pravna strategija do sad je uglavnom bila da uspori proces. Međutim, on je javno koristio taj slučaj za podsticanje svojih pristalica, oštro kritikujući FBI na skupovima i u kampanji prikupljanja novca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku region. Nakon dvije decenije znaće se tačno koliko Albanaca živi u Srbiji, budući da je popis stanovništva u toj zemlji počeo 1. oktobra i trajaće do 31. Albanci su bojkotovali posljednji popis iz 2011. godine zbog, kako je tada navedeno, odnosa Srbije prema njima i diskriminatorskih uslova. Međutim, ovoga puta su politički predstavnici Albanaca koji žive na jugu Srbije pozvali pripadnike albanske zajednice da se odazovu popisu. Detaljnije Sandra Cvetković.
Zbog procesa popisa, Mehmet planira da ode u rodno selo Sijarine, opština Medveđa, iako više od 20 godina živi u Prištini. Nas je 7 članova porodice, ali ne mogu da popišem decu koja su rođena ovdje u Prištini, kaže Mehmet. Međutim, ono što ga zabrinjava je tehnička procedura. Oni idu od vrata do vrata, niko ne zna kada će da dođu. To je loše, jer ako niko ne bude kući, oni će nas otpisati, navodi Mehmet, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Dodaje i da ima informaciju da mu je adresa u Sijarinu deaktivirana te da zbog toga neće moći ni da se popiše. Zvaničnici, međutim, tvrde da takvih problema neće biti. Šaip Kamber, jedini poslanik u Skupštini Srbije iz redova albanske zajednice, navodi da pravo na popis imaju svi građani koji žive u Srbiji, kao i oni koji su tamo rođeni, a žive na Kosovu ili negde u dijaspori. Lični broj je dovoljan i ne moraju svi da dolaze. Bilo bi poželjno, ali one koji ne mogu da dođu, može porodica da popiše. Podaci se daju članu porodice koji se izjašnjava da u ime te porodice preuzima odgovornost da pruži tačne podatke, objašnjava Kamberi procedure popisa. Tvrdi da ni pasivizacija adresa neće biti problem jer s njome ne ukida državljanstvo. I Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da pasivizacija adresa ipak neće biti problem pri popisu stanovništva. Popisivač je u obavezi da 3 puta obiđe kuću, da ostavi broj telefona, da ga kontaktiraju, da se odredi vreme kada može da se obavi popis. Inače, samo jedan član porodice može popisivaču da pruži podatke o ostalim članovima porodice, navodi Mustafi. U Preševskoj dolini na osnovu popisa iz 2002. bilo je 88.966 građana, od čega 57.737 Albanaca ili 65%. Tačnije, u Preševu su Albanci činili 90%, u Bujanovcu 55% i Medveđi 26%. Potom je popis stanovništva ponovo održan 2011. godine, ali su ga Albanci bojkotovali uz obrazloženje da nije bio dozvoljen popis Albanaca koji su rođeni u Srbiji, žive u dijaspori, ali i to što su upitnici bili na srpskom jeziku uz ćirilično pismo. Šaip Kamberi navodi da popis Albanaca važan iz nekoliko razloga. Sada imamo priliku da dokažemo ono što smo izabrali kao moto, da dokažemo da je Preševska dolina albanska, ne da ovdje Albanci samo žive, već da jednostavno postoji albanska većina. To je princip na osnovu kog ćemo u narednih 10 godina imati za cilj da izvučemo korist od adekvatne integracije Albanaca u strukture državnih organa i javnih institucija, tamo gdje još nismo integrisani, a Srbija ne želi našu integraciju, kaže Kamberi. I Ragmi Mustafa smatra da se kroz popis Albanaca mogu stvoriti preduslovi za borbu protiv diskriminacije. Inače, OEBS je 2015. godine procenio da u Preševu, Bujanovcu i Medveđi živi oko 60.000 pripadnika albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nakon sastanka lidera Srbije, Mađarske i Austrije 3. oktobra, na kom se razgovaralo o jačanju granica i sprječavanju migranata da uđu u Evropsku uniju, Radio Slobodna Evropa razgovarao je u parku u centru Beograda sa petoricom migranata, koji su pod različitim okolnostima napustili Afganistan i stigli u Srbiju. Oni poručuju političarima da im ne otežavaju put ka Evropskoj uniji, kojim su primorani da idu na putu ka boljoj budućnosti. Sonja Gočanin.
Godrat iz Afganistana za Radio Slobodna Evropa kaže da je na svom putu ka Evropi 4 dana pešačio bez dovoljno hrane. Poručuje političarima da ne otežavaju migrantima i ovako težak put.
Teo bih da im poručim da nam ne otežavaju pošto smo primorani da bežimo. Svi znaju kakva je situacija u Afganistanu. Mi hoćemo da naša deca imaju bolju budućnost. Mi nismo mogli da se školujemo u Afganistanu. Hteli bismo da se oni školuju.
Nakoj Bulah je također iz Afganistana i pokazuje rane koje je dobio pešačići blizu granice sa Bugarskom. On također ima poruku za političare koji žele da zaštite granice od migranata.
Rekao bih političarima, znam da je teško. Mnogo ljudi pokušava da pređe i svaki dan ima novih. Ali mi moramo da dolazimo jer znate da je komfortna situacija u Afganistanu. Hteo bih da sa nama postupaju normalno, da nas ne tuku. Došli smo do ovde, prošli 5 zemalja, svašta smo videli.
Afis, 18-godišnji mladić iz Afganistana, kaže da su mu u Afganistanu ostali majka, mali brat i 2 sestre, a da on kao najstariji sin izdržava porodicu.
Ja nisam želeo da napustim svoju zemlju jer volim tamo da živim. Situacija me naterala da odem. Znamo da nelegalno prelazimo granicu, ali moramo da uđemo u neku uređenu zemlju. Porodica od nas očekuje da im obezbedimo nešto, a mi želimo bolju budućnost za našu decu.
Afganistan potresa humanitarna kriza. Sjedinjene Američke Države i drugi strani donatori prekinuli su finansijsku pomoć Afganistanu, pošto su talibani zauzeli Kabul 15. avgusta 2021. godine. Ujedinjene nacije su izrazile zabrinutost zbog sve većeg broja bombaških napada u toj zemlji. Na sastanku Budimpešti o migracijama, energetici i borbi protiv kriminala 3. oktobra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Srbiji primetan rast dolazaka sirijskih, pakistanskih i afganistanskih izbjeglica. Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je Mađarska inicirala sastanak u vezi sa migracijama i da je Zapadni Balkan u tom smislu najteža tačka. Orban predlaže da se odbrana granice pomeri južnije od mađarsko-srpske granice. Austrijski kancelar Karl Nehammer poručuje sa sastanka da se protiv krijumčara migranata može boriti samo intenzivnom saradnjom. Sa druge strane, migranti u Srbiji ne samo da se suočavaju sa akcijama policije, već i nasiljem koje sprovode ekstremno desničarske grupe, navodi se u izveštaju septembra mreže za praćenje graničnog nasilja koja okuplja organizacije koje se bave kršenjem ljudskih prava na granicama sa Evropskom unijom. Nevladina organizacija iz Beograda, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, navela je u decembru 2021. da je na gotovo svim severnim granicama koje Srbija deli sa susednim EU državama ustanovljeno nezakonito i uglavnom nasilno potiskivanje izbjeglica nazad. Evropska unija se suočila sa talasom migranata 2015. i 2016. godine, uključujući mnogi iz ratom pogođene Sirije, što je dovelo do podela među članicama oko migracione i politike azila. Od 2015. godine broj migranata koji su se opredelili za rutu preko Zapadnog Balkana do Evropske unije je konstantno opadao nekoliko godina i ponovo je počeo da se povećava od 2019. godine, navodi se na sajtu Frontexa, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Zagrebu je otvoren ured za izvoz hrvatske glazbe. Ideja je globalno pozicioniranje hrvatskih muzičara, povezivanje se srodnim kancelarijama u drugim zemljama Evrope i svijeta i promocija odabranih najkvalitetnijih izvođača na festivalima i manifestacijama u svijetu, kao i financijska pomoć u organizaciji turneja. O tome Enis Zebić.
Ured za izvoz hrvatske glazbe krenuo je s radom. Cilj je plasirati kvalitetne hrvatske izvođače u svijet, omogućiti im da nastupaju na showcase festivalima na kojima se dolazi u kontakt sa ljudima iz muzičkog biznisa i financijski pomoć u organizaciji turneja. Ured je otvoren za sve vrste glazbe, kaže za naš program izvršni tajnik ureda Frane Tomašić.
Uopće nismo zatvoreni glede nekog žanra ili bilo čega. Da li je instrumentalna glazba ili ne, da li je klasika, etno, pop, što god. Kogod ima dobar projekt, kogod ima međunarodnu turneju za koju mu treba pomoć, kogod svira na showcase festivalu, on nama ulazi u bazu on the move.
Nacionalni uredi nisu jedni drugima konkurencija, već surađuju, što je posebno važno za hrvatski ured koji je tek na početku.
Svi su nam vrlo otvoreni i svi nam rado žele pomoć. U principu to je varijanta zajedno smo jači. Što više ima Music Export Office, što više ima showcase festivala, postoji veća pozornica na kojem ljudi se mogu predstaviti. I to je u principu cijela bit ovoga.
Duo Dusnua, koji postoji od druge polovice 2016. jedan je od 25 bendova sa On The Move liste ureda. Jordi Ilić, koja zajedno sa Jelenom Božić čini ovaj duo koji već ima dva objavljena albuma, ocjenjuje izjavi za naš program da ovaj projekt nosi jako puno benefita i za bendove i za promociju cijele scene.
Uostalom, bilo već vrijeme da Hrvatska dobije ured za izvoz glazbe, jer imamo toliko dobre glazbe, a toliko imamo malo kapaciteta doprijeti do velike publike, jer smo mala zemlja, jer nam fali financija. Ne sad konkretno samo mi, već mnogo bendova u Hrvatskoj. Mislim da sa ovako nekim uredom, sa ovako nekom organizacijom stvarno zatvara puno novih prilika. Posebice za to za što uredi služi, da se naša muzika čuje u inozemstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta se u Pragu dogovaraju o formiranju evropske političke zajednice. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da se Hrvatska pokazala kao neprijateljska zemlja Srbiji jer je stopirala dovod nafte preko Jadranskog naftovoda. Najmanje 21 migrant utopio se u blizini Krčke obale. Bivši policajac ubio 34 osobe u vrtiću na Tajlandu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka, 6. oktobra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.